galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. mar kale galab wanaagsan. Waa 3 bisha September ee sanadka 2021 waa 8:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimida magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 PM, washingtonna waa 9:00 PM. idaacadda wanqata waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda somaliland ee doorashada baarlamaanka federaalka soomaaliya.
doorashada waa loo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaag. wixii jira cakaaro imaanayaan insha allah doorashadaas la isugu yimaado, doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dalka Britain oo uu gabaabsi ka jiro dhinaca shidaalka.
shidaalyada soo wajahday waddanka si aad iyo noo saamaysay annaga dadka energista u shaqeeya, hadday yihiin dhakhaatiir ama hadday yihiin nurses, sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dhadheer inaan u shaqeyno, isbitaalo dhadheer aan ka shaqeyno, marka
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maanta hadal u jeediyey musharaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska ikraan tahliil faarax ee khilaafka ka dhex dhaliyey madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya. ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu u taagan yahay cadaaladda bulshada soomaaliyeed, islamarkaana kiiska sarkaal ikraan tahliil laga weecin doonin hanaanka cadaaladda lagu raadinayo sida uu hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. kiiska ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya iyo weliba madaxweyne farmaajo, iyada oo madaxweynuhu uu magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baara, halka uu ra-iisul wasaaruhuna sheegay in ay maxkamaddu baari doonto. madaxda ugu sarreysa ciidamada maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasa ay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee sanadka maraykanka. madaxdan ayaa su-aalo laga weydiin doonaa ka bixitaanka ciidamada maraykanku ka soo baxeen afghanistan. xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ciidanka ayaa hortegi doona golaha sanadka. su-aalaha hor yaalla madaxdan ayaa waxaa ka mid ah inay faahfaahin ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka maraykanka ee afghanistan iyo qorshahooga mustaqbalka ee dhinaca difaaca u diyaarsan. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa iyadu hore u difaacday go-aankii ay ciidamada maraykanku gebi ahaanba uga soo baxeen dalkaasi afghanistan kadib markii halkaasi ay ku sugnaayeen muddo 20 sano ah. dalalka midooda yurub ayaa soo dhoweeyey doorashadii ka qabsoontay waddanka jarmalka, taasi oo lagu dooranayay ra-iisul wasaaraha bedelaya angela merkel oo 16 sano dalkaasi xukumaysay. faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul usoo hoyatay xasiloonida, halka ra-iisul wasaaraha spainna uu saadaaliyey xidhiir dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee social democratska ee xiga dhinaca bidixda. xisbiga s b d ayaa la filayaa in ay dowlad wadaaga la dhisaan laba xisbi oo kale, laakiin bilo ayay qaadan doontaa inay wadaxaajoodkooda arrintaas ku dhammeeyaan. natiijooyinka hordhaca ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe ee s b d uu helay 25%, halka xisbiga midigta dhexe ee c d u ee merkel uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ah 4%. hogaamiyaha s b d olaf scholz ayaa sheegay inuu qorsheynayo in xukuumad isbahaysi ah lasoo dhisi doono oo weliba uu la dhisi doono xisbiyada yaryar, isagoo yidhi in jarmalka ay go-aansadeen in ka badan 16 sano kadib oo xukun ah in ay xisbiga merkel mar kale ku celiyaan oo ay ka dhigaan xisbi mucaarad ah. markaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda Soomaaliland balse doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay goobtaasi ayaa taabtay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka doorashada iyo kiiska Ikraan Tahliil oo ah sarkaalad ka tirsanayd hay-adda sirdoonka ee la la'yahay tan iyo bishii Juun 26-keedii. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho.
Aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto.
Ra'iisul wasaare Roble oo maanta daahfuray doorashada aqalka sare ee Soomaaliland ayaa sheegay in dalku u jeesto doorasho muhiimna ay tahay inay ku dhacdo hannaani ku jirto hufnaan iyo cadaalad.
Qof kasta oo Soomaali ah meel kastuu joogo gudaha iyo dibad, arrintan fursad ayay u tahay, waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo caddaynayso in uu dalku aaday doorasho. Insha Allah markay noo dhammaato doorashada aqalka sare, waan rajaynayaa inuu nagu soo dhammaato isbuucan gudihiisa, laguma kala kacayo. Waxaa hore loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii gelayaa markay naga dhammaato doorashada aqalka sare. Markay naga dhammaato waxaa toos loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose insha Allah. Waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka, guddiga wax dooranaya odayaasha, musharaxiinta, in la ilaaliyo hufnaanta doorashada, in la ilaaliyo cadaaladda doorashada.
Roble ayaa ugu yeeray maamulada waley ku dhammay yihiin sanatarada aqalka sare inay soo dhammeeyaan si loo gudagalo doorashada aqalka sare guddoonkiisa.
Waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose, sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada, 4 Jubbaland, 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle, sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay u soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan. Sababtan taa u leeyahay wax kale maahan, Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhammaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii, saasna ay Soomaaliya u yeelato hay-addii ugu horreysay ee dastuuri ah, dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo, anigana aan la xisaabtamo.
Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dul istaagay ka hadalka kiiska Ikraan Tahliil, isagoo sheegay inay gacanta shacabka soo geli doonaan kuwii dhibka u geystay Ikraan.
Walaashay gabadheenii Ikraan Tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan, waana lala xisaabtamaya hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Laakiin qalbigeenna khayr u sheega, hawsha waa lagu daba jiraa. Maxkamadda milatariga ayaa loo xil saaray, go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan, howleedana inay wadato ayaan rajaynayaa. Horen waa u qoray, haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howleeda u bilowdaan. Cadaaladdaas ayaan nabad jeclo.
Roble oo ka hadlaya doorashada ayaa ku celceliyay ahmiyadda ay leedahay in xukuumaddiisu ay qabato doorasho.
Insha Allah doorashada waa loo muhiim ka xukuumad ahaan. Aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto. Wixii jira cakaaro imaanayaan insha Allah doorashadaas la isugu yimaado, doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa, nidaam cusub ku helaynaa, annagana ku calalfiyoobaynaynaa, waddankana horisku dhiiggii hore ugu gudbayaa insha Allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hore guddi ugu magacaabay kiiska Ikraan Tahliil, waxaa sa ka hor imid ra'iisul wasaare Roble iyo qoyska Ikraan Tahliil waxaana wali taagay khilaaf ka dhashay arrinta Ikraan Tahliil oo ka soo bilowday markii ra'iisul wasaare Roble uu ka dalbay taliyihii hay'adda nabad sugidda xilligaasi Fahad Yasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku dhaqay 48 saacadood doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo maanta bilaabatay degaysiga qudbadaha musharaxiinta ayaa loo qabtay fasool gudaha hay'adda garoonka aanad ee magaalada Muqdisho waxaana amniga doorashada gacanta ku hayay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee maamula garoonka aanad Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
halka duulin kala socotana walaanta Soomaaliga ee VOA waxa magaalada Hargeysa ka furmay kulan lagu gorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada Soomaaliland iyadoo ay ka wada qayb galeen mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha xukuumadda iyo qaar ka mid ah ururada wadaniga ah warkan waxa Hargeysa soo diray Khadar Maxamed Akulle
shirkan lagu gorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada Soomaaliland lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa dooda ugu weyn ee dhaxtaalay tahay diyaarinta iyo habaynta siyaasadda guud ee daryeelka bulshada agasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Abdirashid Ibrahim Sheikh Abdirahmaan ayaa istuub taagay muhiimadda ay leedahay in qoritaanka kasako la xog ururiyo isla markaana la iska kaashado sidii loo diyaarin lahaa isagoo arabkana ku dhuftay in labadii sanadood ee ugu dambeeyayba ay socotay dooda iyo xog urursiga la xidhiidha diyaarinta siyaasadda daryeelka bulshada
muddo laba sano ah lagu qaatay inaan ka hadalno arrimaha siyaasadda daryeelka bulshada in qoriddeeda iyo diyaarinteeda ayaan halkan soo gaarsiino laba sano ugu qaatay labada sano waxa laga wada hadlayay sidii loo heli lahaa cidii expertka ahayd diyaarin lahayd sidii loo ogaan lahaa nooca siyaasadda ee dalkeenu u baahan yahay marka laga hadlayo social protection policy-ga sidii kor loogu soo qaadi lahaa awoodda iyo xirfadda wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee ka mas'uulka ah arrimaha daryeelka bulshada dadanaha soo dhufay markay suurto galeen ayaa wasaaradda iyo dawladdu waxay go'aansatay inay hadda la joogo xilligii la qori lahaa siyaasadda daryeelka bulshada
iyadoo inta badan hay'adaha kala duwan ee dhinaca dawladda Soomaaliland ay wajahaan in hay'ado caalamiya iyo kuwo wadaniya ay ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan iyo xataa meelaha qaarkood aqoon ahaanba ayaa uu ka marag furay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Cabdirashid Ibrahim sida ay muhiim u tahay in hay'adaha dawladdu ee ku shaqada leh xilgudashada daryeelka bulshada Soomaaliland ay qaataan kaalintooda
marka laga hadlayo hay'adaha dawladda iyo hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga xirfad ahaan waa la kala horeeya xirfad ahaan waxaa horeeya oo hawsha dhiirigelinayay hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ahba ka shaqeynaya muddooyinka u dambeeyey waddankeenna dawladdu marka maanta kaalinteedi bay qaadanaysaa waxay wadaa reform ku aadan sidii sektorkan dawladda u dhiirigelin lahayd adeegyada marka ay hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga inta u badan ay qabtaan inay dawladdu maka liin karayso dawladdu maka ay fuliso maadaama awooddeedii iyo xirfadeedii kor loo soo qaaday
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
halka dulin kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA dowladda ku meel gaarka ee Mali ayaa u muuqata inay diyaar u tahay inay ka baxdo iskaashigii ay la lahayd wadamada Mareykanka iyo Faransiiska ee dhinaca la dagaalanka argagixisada iyadoo ku doodaysa in labada wadanba ay ku guuldareysteen in Mali nabadeeda ay soo celiyaan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Mali waxa uu sheegay in wararka sheegaya inuu jiro heshiis lagu keenayo dalkaasi calooshood u shaqeystayaal ka socda kooxda Wagner ee laga leeyahay dalka Ruushka in ay yihiin warar kutirikuteen ah warbixin arrintan uu ka diyaariyay wariyaha VOA Jeff Sheldon ayaa waxa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan
Ra'iisul wasaare Jock Walmayga ayaa u sheegay VOA da wareysi uu siiyay isagoo ka qayb galaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York in xaaladda amaanka ee Mali ay maalin walba ka sii darayso. Waxa kale oo uu sheegay in inkastoo ay Mali leedahay saaxiibo badan oo dhulkooda jooga oo kala shaqeeya amaanka, haddana waxa uu yiri qasab bay nagu tahay in aynu helno saaxiibo cusub oo naga gacan siin kara wanaajinta xaaladda amaanka. Mayga ayaa intaasi ku daray inay xiriir wada shaqeyneed ka raadsanayaan Ruushka iyo wadamo kaleba. Wararka ku saabsan heshiiska dhexmaray dowladda ku meel gaarka ee Mali iyo kooxda Wagner ayaa markii ugu horeysay soo baxay horaantii bishan waxaana soo daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegtay in Mali ay siinayso kooxdaasi lacag ku dhow 11 milyan oo dollarka Mareykanka ah bishiiba si dalkaasi loo keeno ilaa iyo 1000 calooshood oo shaqeystayaal ah oo tababar siin doona militariga Mali sidoo kalena ilaalinaya saraakiisha sare ee dalkaasi. Saraakiisha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa muujiyay walaacooda ku aadan keenista Mali ee calooshood u shaqeystayaashan in ay geysan doonto waxyeelo ka badan waxa ay tarayaan. sirgaasro oo ka tirsan dawladda Mareykanka oo ka jawaabay su'aal VOA ay weydiisay oo ku saabsanayd heshiiskan ay suuragal tahay in ay wada gaaraan Moscow iyo Mali ayaa waxa uu yiri ma filayno in raadinta awood dibadda ah si ay amaanka uga shaqeyso dalka Mali inay tahay dhabbo hore loogu sii socon karo. Saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale muujiyey digniinahooda sii kordhaya ee bulshada iyo mid gaar ahwa ee la xiriira heshiiska shirkadan Ruushka lala galayo. Wasiirka difaaca Faransiiska Florence Parly ayaa toddobaadkii hore waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay fariin ahayd waxaanu rabnaa soo noqoshada dalka Mali balse ma doonayno in dalkaasi ay yimaadaan calooshood u shaqaystayaal Ruusha. Waxaanu taageeraynaa madax bannaanida Mali balse ma rabno Mali oo wiiqanta. Sargaal sare oo la socday xaaladda ayaa ku tilmaamay calooshood u shaqaystayaasha shirkadda Wagner ee tagaya dalkaasi walaac dhab ah. Ruushka waxa uu dafiray in ay waxad gudubyo ah ay geysanayaan qandaraaslayaasha jooga Mali. Ra'iisul wasaaraha Mali ayaa isagoo dhinacna dafiraya heshiiska Wagner ay la dhameeyeen waxa uu iska diiday eedaha uga imanaya Faransiiska iyo Mareykanka iyo waddamo kale isagoo sheegay in aysan xaq u lahayn inay cambaareeyaan dowladdiisa ku meel gaarka ah. Mayga oo la hadlay VOA-da ayaa yiri dhammaan wadamada iyo beesha caalamka ee hadda ka hor imaanaysa heshiis walba oo dhex mari kara Mali iyo shirkadda Wagner waxay dhammaantood dalkan joogeen 8 sano. Waxa kale oo intaasi raaciyay waxa kaliya in hadda dhihi kara ayaa ah in dowladda Mali ay xaaladda qiimeynayso ayna raadinayso wadiiqo ka wanaagsan tan. Maalinta aynu heshiis gaarno kor ayaanu u dhihi doonaa qof walbana wuu ogaan doonaa. Haddii aynu dowladda Ruushka heshiis la galnay ama hay'ado kale, dadku waa ay heli doonaan warkaasi. Dhinaca kalena inkastoo saraakiisha Mali ay dafireen heshiiskan, dhinaca Ruushka waxay soo dhaweeyeen wadahadallada ay dhici karto in heshiis ay keenaan ee u dhexeeya Mali iyo shirkadda Wagner. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka waxay cunaqabateyn saartay shirkadda Prigozhin iyo Wagner sanadkii 2020 iyo sidoo kale dhowr shirkadood oo ka howlgalayay dalka Suudaan xilligaasi.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii Jeff Sheldon halkaad kula socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dalka Britain waxaa ka taagan shidaal yari saameyn ku yeelatay howlwadeenada caafimaadka. Hay-adda caafimaadka ee dalka Britain ee loo soo gaabiyo BMA ayaa ku baaqday in tixgelin gaara la siiyo caafimaadka. In badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee u shaqeeya waaxda caafimaadka NHS ayaa ka mid noqday dadka ay shaqadoodii ku curyaantay shidaal yarida weli ka jirta dalkaasi. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London.
Hay-adda caafimaadka ee dalkan Britain ee loo yaqaan The British Medical Association ayaa ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ay ka gaabin karaan gudashada waajibaadka saaran haddii aan la siinin ahamiyadda koobaad. Arrintan ayaa timid maalmo uun kadib markii magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain ay ka dhacday shidaal yari, taas oo sabab looga dhigayo in qaar badan oo ka mid ah halwadeennada ay waqti dheer ku qaadato inay helaan shidaal marka ay safafka dhaadheer u galayaan goobaha laga shubta shidaalka. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa la gaarsiiyey codsi ah in xilligan adag loo fududeeyo shaqaalaha caafimaadka in si gaar ah loo tixgeliyo inkastoo weli aysan jirin tallaabooyin la taaban karo oo horey loo qaaday. Shamsa Cusmaan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka ee dalkan Britain.
Anaga dadka NHS u shaqeeya haday yihiin dhaqaatiir ama haday yihiin nurses sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dhadheer inaan u shaqeyno, istaalo dhadheer aan ka shaqeyno marka shidaalka loo baahan yahay. So marka shidaal la-aanta kugu dhacdo waa obviously dhibaato, waa shaqadaada inaa ka daadid. In maxaan ku dhahayaa ay ku suurto weydo inaad maaragtay shaqadaada si lag u qabsatid.
Keligeed oo keliya kuma koobna Shamsa, waxaa jira iyana gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo u shaqeeya waaxda caafimaadka oo dhibaatooyinkan la kulmay.
Sidoo kale gabdhaha keerka iyaguna ku shaqeeya oo gabdho badan oo aan aqaano xaafadaha isla degannahay iyaguna sidoo kale oo meelo xaafado dhaadheer keerar u aada iyaguna saasoo kale u saameysay shidaal la-aanta waddanka dhacday. marka ayagana sirkooda dee waxay noqotay inay meel fiil laga rabay inay shaqada aadaan ay aadi kari waayaan ama ay ku noqoto long time inay qaadato si basas raasadaan ama ay lacagtaas ka bixiyaan inay tagaas ku qabsadaan. Soo dhibaatooyin badan ayaanu inay kasoo gaartay shidaal la-aanta waddan ka dhacday hadii aan lahayn gabdha holka social care ka shaqeeya waddankan.
Shidaal yarida waxaa sabab looga dhigay darawalintii baabuurta waaweyn ee xamuulka ee shidaalka keeni jiray oo aad u yaraaday tan iyo markii Britain ay ka baxday midowga Yurub iyo qiimaha gaaska oo kacay. Ridwaan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
Halka dul dhigista nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dalalka midowga Yurub ayaa soo dhaweeyey doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra-iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyey xidhiir dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratska ee xiga dhinaca bidixda. Jarmalka ayaa ah laf dhabarta midowga Yurub. Haddaba guusha xisbigani maxay ka dhigan tahay? Warbixintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O eda Cabdulxaafid Awil Ismaaciil.
Doorashada Jarmalka marka loo eego dad yoogar reer galbeedka waxaa lagu tilmaamaa inaanay jeclayn isbedelka siyaasadeed, uma arkaan inuu xisbi ama laba xisbi talada hayaan muddo dheer, laakiin doorashadan isbedel ayay u codeeyeen. Ra-iisul wasaaradda xilka ka degaysa Angela Merkel oo 16 sanadood xilkaasi haysay xisbigeedii waxa uu galay kaalinta labaad, waxayna sheegeen in natiijadii abid ugu xumayd ay heleen. Olaf Scholz oo ahaan jiray wasiirkii maaliyadda ee dowladda isbahaysiga Angela Merkel ayaa mar uu la hadlay warbaahinta wax ka carabaabay siyaasadda arrimaha dibadda ee uu dowladdiisa ku maamuli doono. Mas-uul kan oo 36 jir ah ayaa sheegay inay dowladdu u hoggaamin doonaa ay sii wadi doonto xidhiirka loo yaqaano transatlanticada ee ay Mareykanka leeyihiin. Waxa kale oo uu sheegay in shidaal yarida ka jirta Britain ay keentay ka bixitaankii London ay ka baxday midowga Yurub. Jarmalka oo ah dowladda laf dhabarta u ah midowga Yurub, waxyaabo badan oo siyaasadda Yurubna looga dambeeyo dowlad noocee ah ayaa laga filan karaa maamulka cusub ee la dhisi doono. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party, ahna shaqaale bulsho kana mid ahaa shaqaalihii tirinayay codadka.
Doorashada Jarmalka ka dhacday waxaa kuraasta ugu badan ku guuleystay xisbiga Social Democratic Party ee hogaaminayay Olaf Scholz. Waxaa ku soo xigay xisbigaas wuxuu helay 206 kursi. Waxaa ku soo xigay xisbiga CDU ay ka tirsan tahay gabadha hadda kansalaarka waddanka ka ee waqtigeedu dhamaaday oo uu ku tartamahayay ninka la yiraahdo Armin Laschet oo ah hogaamiyaha xisbiga CDU, isaguna wuxuu helay 196. Labada xisbi ee waaweyn ee maanta hadda iyagu talada dalka 4 sano ee hadda dhamaatay talada dalka isla hayay, midkoodna ma helin kuraas ku filan oo uu keligii dowlad ku soo dhiso. Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah inay helaan aqlabiyad ama majority wax la yidhaahdo kuraas ah oo ay ka helaan xisbiyada kale, kuwaasay u tartamahayaan inay laba xisbi oo kaloo dowladda la soo dhiso ay kala shukaansadaan. Waa xisbiga Gruna Party oo isagu kuraas fiican helay sanadkan, iyo xisbiga FDP Free Democratic Party la yidhaahdo oo isaguna helay 92 kursi, halka uu xisbiga Green Party uu ka helay 118 oo weligood ayna helin. Sidaa darteed waxaa la filayaa dowlad wadajir ah in lasoo helo xisbina keligii dowlad la soo dhisi karo hadda sida ay arrintu tahay.
Maamulkii ay hogaaminaysay Angela Merkel ayaa waxaa lagu yaqaanay maamul u dabacsan dadka soo galootiga ah, iyadoo oo marar badan siyaasiyiinta garabka fog ee dalkaasi ku dhaliili jireen arrinkan. Maamulkan cusub, inkastoo ay dowlad wadaag ahaayeen xisbiga Ms. Merkel, siyaasad nooc ma ah ayay kula dhaqmi doonaan dadka magangelya doonka ah ee dalkaasi iska dhiiba. Waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif.
Haddii ay suurtagal u noqoto in xisbiga Social Democratic uu aqlabiyad helo oo heshiis la galo labada xisbi ee kale ah, waa Green Party iyo xisbiga ah FDP Free Democratic Party, oo ay heshiis ku noqdaan, arrimaha ajnabiga xaaladoodu aad bay u wanaagsanaanaysaa sidii ay hadda ahayd. Inay ka sii fiicnaato mooyeen kama sii xumaanayso, waayo xisbiga Green Party waxa uu ka mid ahaa weligiiba uu ahaa dadka ajnabiga u ololeeya ee ahaa in sharci la siiyo mar walba uu doodi jiray. Xisbiga Social Democratic-guna isaguna arrimaha shaqaalaha iyo shaqada ayuu aad ugu fiican yahay. Waxa keliya laga yaabaa inay cilladi ka timaado aan xagga ajnabiga aan ku saabsanayn oo ah xagga dhaqaalaha xisbigan Free Democratic Party ah oo ay u badan yihiin dadka warshadleyda ama ganacsatada ah, baa laga cabsi qabaa in xagga Yurub ay waxoogaa xanimaad ku soo noqdaan, isagoo oo la filahayo ninka hogaaminahaya xisbigan ahaan oo lagu magacaabo Christian Lindner inuu noqdo wasiirka maaliyadda waa arinta hadda laga filayo inuu ku gurgortamo hadii uu mar wasiirka maaliyadda noqdana waxa uu hadda ka hor sheegay inuu soo celin doono Europe sidii ay hore ugu dhaqmi jirtay ahayd in aan wadamada qaar kood aan deymo badan aan la siinin sida darteed maanta waxaan arkay joornaalo qoraya oo Faransiiska kasoo baxay oo sheegaya in ay walaac ka qabaan ninkaasi haduu dawladda ka mid noqdo
dawladaha Europe ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashada ka dhacday Jarmalka wasiirka arimaha Faransiiska Europe uu qaabilsan Clément Beaune ayaa amaanay natiijada kasoo baxday doorashada isagoo soo dhaweeyay maamulka cusub waana sarkaalkii ugu horeeyay ee Europe ee ka hadla doorashadaasi mas'uulkan ayaa yiri Jarmalku waa dal aanu daris nahay oo xoogga saara horumarka xasiloonida iyo dhamaystirka hawlaha ay u tafaxaytaan waxa aan aaminsanahay ayuu yiri in aanu si degdeg ah annaga iyo xisbiyada siyaasadda ee Jarmalka aan u xiriiri doono madaxweynaha baarlamaanka Yurub David Sassoli oo xubin ka ah isbahaysiga siyaasadeed ee bidixda dhexe ee golaha midooda Yurub ayaa hambalyeeyay hogaamiyaha cusub ee Jarmalka Olaf Scholz mas'uulkan ayaa sheegay xilligan adeega lagu jiro caalamka Yurub waxay u baahan tahay mas'uul adag oo la isku halleyn karo si aan ugu yiri uga wada shaqeyna Berlin hawsha inooga dhiman dib uga soo kabashada xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka ay keeneen wasakheynta hawadu afhayeenka dowladda Ruushka ayaa isaguna sheegay inuu rajaynayo in xiriirka Moskow iyo Berlin uu sii socon doono inkastoo ay jiraan ayuu yiri waxyaabo badan oo aanu ku kala duwanaan karno haddana labada dhinacba waxa aanu ognahay in khilaaf kasta qaabka ugu wanaagsan ee lagu xalin karaa uu yahay wada hadal Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
هذا يوم هاتي عبد الحافظ عبد الإسماعيل وربحين تاسين لنسوح سيميل كاتكلا سعتين والله انتاف سومالي جيدا عدى فيه وإيه هاتا ناين خوضا نسانو ميتكا مدى هاي سهاري جيكو ترقلي
VOA.
dalbuna sirma kala dhigistaan ka magala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinka soo maqaneen maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba doodii gaablayd. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maanta hadal u jeediyey musharaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska ikraan tahliil ee khilaafka ka dhex dhaliyay madaxda dowladda federaalka. ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu taagan yahay cadaaladda bulshada soomaaliyeed, islamarkaana kiiska ikraan tahliilna aan laga wicin doonin hanaanka cadaaladda lagu raadinayo sida uu hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. kiiskan ayaa waxa uu khilaafka ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaare Roble iyo weliba madaxweyne Farmaajo iyadoo oo madaxweynuhu u magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baadha, halka uu ra-iisul wasaaruhuna sheegay in maxkamaddu iyadu arrintaasi baari doonto. madaxda ugu sarreysa ciidamada Maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah ay hortagaan guddiga hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee senatka Maraykanka. madaxdan ayaa su-aalo laga weydiin doonaa kuwaasoo ku saabsan kasoo bixitaanka ciidamada Maraykanku ay kasoo baxeen Afghanistan. xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka oo ay weheliyaan taliyayaasha ciidamada iyo banduulaha ayaa hortegi doona golaha senatka. su-aalaha hor yaalla madaxdan ayaa waxaa ka mid ah in ay faahfaahin ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka Maraykanka ee Afghanistan iyo qorshayaashooda mustaqbalka ee ku aadan difaaca. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa iyadu hore u difaacday go-aankan ay ciidamada uga soo baxeen dalka Afghanistan. dalalka midooda Yurub ayaa soo dhaweeyey doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka, taasi oo lagu doonayey in ra-iisul wasaare bedelaya Angela Merkel oo 16 sano dalkaasi ay isla soo doorto. Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida dalka, halka ra-iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyey xiriir dhow oo ay yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democrats ee xiga dhinaca bidixda. xisbiga SPD ayaa la filayaa in ay dowlad wadaag soo dhisaan laba xisbi oo kale, laakiin bilo ayay qaadan doontaa in arrintaasi ay wada xaajoodkooda kusoo dhammeeyaan. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee kongareska Maraykanka ayaa isniintii shalay hor joogsaday hindis sharciyeed ay wateen xubnaha dimuqraadigu, kaas oo lagu doonayay in kor loogu qaado heerka deynta ee dowladda Maraykanku ay qaadan karto iyadoo isla hindisahaasi lagaga hortegayay in shaqada dowladdu ay xidhanto. xilliyadii dambe waxaa aad u horseeyey heerka wada shaqaynta ee labada xisbi ee siyaasadda Maraykanka. haddaba intaynaan gudagelin heerka wada shaqaynta ee labada xisbi, bal aynu horta eegno is-hortaagii shalay ee hindisa sharciyeedkii xisbiga dimuqraadigu uu watay. waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
horta arrinta la isku diiday waxay ahayd lacagta madaxweynuhu codsaday in baarlamaanku uu madaxweynaha u baaskareeyo ama usoo u sharciyeeyo ayay ahayd. madaxweynuhu wuxuu codsaday 3.5 trillion, waa lacag aad u badan ayuu codsaday. lacagtaas oo 1 trillion uu codsaday in lagu dib loogu hagaajiyo jidadkii, bridge-yadii, waxyaalihii u baahnaa, iyo inta kale ay ku jirto waxyaalahan ay qolyaha kan dhinaca midigtu yidhaahdaan cimilada iyo dadka ayaa lagu maalgelinayaa, sida maaragtay caruuraha in bishii lacag lagu siiyo reeraha, amaba caruuraha meel waxaynu halkan idhaahno daycare oo kale caruurta loo haynayo dadka. taasu ay kasoo horjeedaan qolyaha kale. marka lacagtaas ayaa waxaa lagu daray lacagtii dowladdu ku shaqayn lahayd ayaa qayb ka mid tahay. marka doodda taagneyd waxay ahayd in lacagta tan la kala saaro oo 1 milyanka lagu sameeyo 1 trillion ka lagu sameeyo ama jireed ama wax inaan lagu darin dawladda lacagti ay ku shaqayn lahayd oo waxay diidayaan in lagu daro tan ah madaxweynuhu rabo inuu ku dhisiyo waxyaalo kale ama bulshada wax loogu qabanayo ama waxyaalaha cimilada laga hortagayo dhibaatooyinkeeda. Marka horta tan la isku haystaa waa intaas. Marka qaarkood waxay leeyihiin lacagtan way badan tahay, dowladduna ma awoodo. Dowladda lafteedu waxay ku jirtaa deyn ah ilaa iyo state 20 trillion oo deyn ah. Marka sharcigu waxa weeye waa inaanay dhaafi karin lacag ilaa xad intaa ka badan. Mar walbaba waa in haddii dowladdu ay rabto inay lacag kale sii qaadato isticmaasho, waa in baarlamaanku u ogolaada ansixiya. Haddii kale waxay noqonaysaa dowladdu inay awood u yeelan weydo inay shaqeyso. Marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo isku dhafan ayaa meesha ka socda.
Doorashadii guud ee Mareykanka ee dhammaadkii sanadkii hore ayaa keentay in labada xisbi tirooyin isu dhow ay ka helaan labada aqal ee Kongareska, sida uu sharaxay Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Republicanku runtii way isku dhow yihiin labada aqal ee Kongareska ka kooban yahay, ama aqalka hoose ha noqoto ama sanadka ha noqoto, waa kuraas aad isugu dhow weeye. Oo for example aqalka hoose markaynu ka hadlayno, dimuqraadiyiintu waxay haystaan 202 xubnood, halka ay ka haystaan republikaanku 212. Marka 8 codun baad moodaa inay ku hogaaminayaan aqalka hoose, halka aqalka sare ee senatka ah ee boqolka ee mudane ka kooban isaguna tayga uu u yahay ama uu u yahay isku mid uu u yahay oo qolo kastaaba 10 ay haysato, marka halkaasna tay weeye oo runtii aad buu isugu dhow yahay ama waa isku mid. Marka waxaa jabiye uun madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa biilku markuu aqalka hoose uu ka yimaado oo dimuqraadiyiinta halka majoritiga ay ku soo baaskareeyaan aqalka sare sanadka markuu yimaado, marka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sharcigu ogol yahay Kamala Harris inay marka codkeeda ku biiriso xisbigeeda oo ay 50+ marka ay ka dhigto. Marka waxaad moodaa xagga aqalka sarena waa 50-50 weeye, aqalka hoosena 8 cod baa la isdheer yahay. Marka aad iyo aad bay isugu dhow yihiin.
Dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa sheegaya in Kongareska Mareykanka uu hadda ku jiro mararkii ugu hooseeyey ee dhinaca wada shaqaynta labada xisbi, sida uu mar kale sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf.
Labada xisbi runtii wada shaqayntooda intii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xilka qabtay aad iyo aad buu u adkaa. Historically-na wuxuu ku soo aaday madaxweynuhu iyadoo aad loo kala qaybsan yahay oo aragti ahaan iyo waxyaabo badan oo siyaasiyan dhaqanka Mareykanka aan lagu arki jirin ay ku soo biireen iyada oo si aada loo kala fogaaday. Marka kala fogaanshaha weyn oo muran dhaliyay doorashadii oo dhinacyo badan soo maray wuxuu keenay marka labada xisbi inayna wax wada shaqayn ah oo la taaban karo in ayna yeelan. Marka biil kasta ama qorshe kasta oo qoladan dimuqraadiyiintu ay soo dhigaan aqallada ama ka hoose ha noqoto ama senatka ha noqote, waxaad moodaa qoladan republikaanku si wada jir ah oo aan kala hadlahayn inay uga hor imaanayeen. Way jiraan dad dhexdhexaada oo senatoris ah oo runtii Mitt Romney iyo rag lamid aynu ka tilmaami karno oo iyagu maskaxdooda ka hadlaan, xisbiga u afduubnayn, laakiin wada shaqayn marka la yidhaahdo waxaad moodaa dhammaan waxyaabaha la baaskareeyey biilasha ah madaxweynaha u tagay uu saxeexay marka laga hadlayo oo ugu dambeeyey 1.9 trillion-kii stimulus package-ka la oran jiray federal unemployment-ka ka iyo dadka aan shaqayn lacagtooda iyo COVID-19-ka lagu caawinayo dadka shaqooyinkoodii ay ka lumeen. Waxyaabaha marka waxaad moodaa kulli dimuqraadiga iska marsanayay si xoog ah, laakiin wada shaqayntu ama maba jirto ama aad bay u yartaa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden intii aanu noqon madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka sanadkii 2009-kii waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan Kongareska Mareykanka. Haddaba xiriirka uu la leeyahay aqalka Kongareska sinaba ma ugu fududeeyey amaba ma u fududayn karaa inuu wada shaqayn la yeesho mudanayaasha labada aqal? Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed.
Sidaad aragtay, siyaasaddii waddankan Mareykanku ay aad iyo aad bay isu bedeshay. Madaxweynaha Joe Biden
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Xubnaha jamhuuriga ee aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka oo is hortaagay hindise sharciyeed ay wateen mudanayaasha dimuqraadiga ee aqalka hoose. Tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheero inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darida soomaaliya ka dhacda. Waxaa sabab u ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta. Dib u heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgelayaan cabdiraxmaan xuseen cadow, guddoomiyaha xisbiga daldhis, iyo khaliif axmed gaabo oo siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabo.
bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. ugu horreyn yasiinow waan idiin mahad celinayaa dhammaan saad ku tihiin bahda v o a. colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembinayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya maxamed siyaad barrow madaxweynaha ka ah, colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen. soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiin. marka sababtu waa midaas.
dadka soomaalidu ma heshiiyeen oo dib u heshiisiin bay u baahan yihiin mase uma baahno?
maya soomaaliya waa la heshiiyey, soomaaliya waa la heshiiyey, dadka soomaalidu waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey. laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama haysan dalag.
cabdiraxmaan xuseen cadow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin. yaasiin iyo v o a waa maadsantihiin, sidoo kaleeto saaxiibkii khaliif waa maaragtay waa salaamayaa. waxaan islahay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhigu ah. mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska sidii la rabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha oo maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos ah cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay'ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay umad aanan matin la soo qabto oo hoolal la isku keeno kadibna waa la heshiinayaa waxa loo baahday heshiisinta loo baahday taasba waxa way waan calaash la tago tuulooyinka la tago umada la walaalayo Soomaalidu way dagaalamay jirtay bari hore laakiin marka la dagaalamay jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalamay jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalamay jiray maanta taas hadda Soomaali inta badan waa ka gudubtay marka waxa umaleysa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadeysan yihiin taasna sabab u ah waxa loo baahanyahay maamuladu arintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
Khalif Axmed Gaabo dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaana ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxa arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay
waa mahadsantahay waxaan uga jawaabayaa Yasiin oo Soomaaliya dib u heshiisiin fara badan ayaa laga qabtay shirki Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormood ka ahaa iyo meelo fara badan oo kale sida qofka hadii la dulmi oo la dulmi oo cadaaladu aado uu sanheerin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkan ugu diido iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadka xuquuq ku maamulaan laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyay boqolkiiba boqol waa laga sameeyay waxaan kugu yiri dambilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kiya soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood leh oo ka hor tagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhig u ah inta badan dagaaladu hadda kuma saleysna ayaa sida aragtay ceel biyo laga cabo alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaa hadda biyihi lagu dagaalamay jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federal system kale leeyahay oo dadka lagu dulminayo in fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo dhigtay waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heerhebel kursigooda nin kale ku qora waa dhibaatada ugu tirada badan colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiyo oo u dacwoodan aanay jirin dambilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oo mid iyo laba ahayd waa laga sameeyay laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
gudoomiye Cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno wey laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Jabuuti lagu qabtay sax u jiraan laakiin waxa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin hadii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arintaasu shirkaasi ku ekay si lagu heli karaa dib u heshiisiin dhab ah waxa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan maamulo umada soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in doodo laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhiso in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaan rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laabo waayo marka la to maareeytay lagu soo laabto la yiri war balan kale taan dhigano oo saddex afar jeer balantii laga bax taas waxa sababtay markay qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay imaanaya dad kale tay lahayn ya masuulka waxa masuulka ah oday dhaqameedkaas waxa masuulka ah maamulka meesha ka jiray marka arrimahan soo dhawaa waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxa ku soo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaalow haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaadda ay soo noqnoqonaysa muxuu yahay halku xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro dembilayaasha dhibaatada geysanaya awoodo ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyeyna ay fuliyeen laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta inbawar garayday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la imbawar gareeyo hay-adaha dawliga oo ay ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo qualityle oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro dadka soomaaliyeed nabad bay u baxayaan
ad ayaad ubaatantay kuwaas waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen cadow gudoomiyaha xisbiga dallis doodi gaaba intaa inoo joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali kara qusnaayo tabakeli
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatan afka kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo faarax buluu
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale aan ku bilowna garoomada kala gedisan ee qaaradda yurub waxaa caawa kusoo noqonaya kulamada xiisaha badan leh ee koobka uefa champions leaga waxaana ciyaaraya afar qaybood qaybta a ciyaarta ugu adagi waxay dhex mari doontaa kooxaha b s g iyo manchester city waxaana tababaraha kooxda manchester city pep guardiola uu xalay sheegay inaysan jirin qorsho gooni ah oo kooxdiisu isaga difaaci karto weeraryahanada halista ah ee messi neymar iyo kylian mbappe ciyaarta kale ee isla qaybtan waxay dhex mari doontaa kooxaha r b leipzig iyo kooxda club brugge qaybtan waxaa hadda horkacaya kooxda manchester city oo leh saddex dhibcood iyadoo kulankii hore uga soo adkaatay lix iyo saddex kooxda r b leipzig qaybta bina ciyaar kale oo adag ayaa dhex mari doonta kooxaha talyaaniga ee a c milan iyo horyaalka waddanka spain ee atletic de madrid halka f c borton ay la ciyaari doonto kooxda liverpool qaybtan waxaa horkacaysa kooxda liverpool oo leh saddex dhibcood taas oo ka soo badisa kooxda a c milan kulankii hore qaybtiisiina kooxda waddanka holland ee ayax waxay martigelin doontaa kooxda basictas halka borussia dortmundna ay la ciyaari doonto kooxda sporting b c qaybta dhiina kooxda real madrid waxay martigelin doontaa kooxda f c shariif ee waddanka moldova halka inter milanna ay la ciyaari doonto kooxda shakhtar doniska dhinaca kalena xiriirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee uefa ayaa gebi ahaan ballaala tilaabo sharci ah oo ka dhana kooxa gooni ugoosad ahaa ee la baxay european super league kaasoo ka mid ahaayeen kooxaha real madrid barcelona iyo yuventus kadib markii maxkamadda madrid ay xukuntay in maamulka kubadda cagta yurub aan wax ciqaaba dul dhigi karin kooxahaasi uefa ayaa furtay baaritaan ka dhana saddexdaa naadi laakiin bishii juun waxay hakisay dacwadan kadib markii mas-uuliyiinta maxkamadda sportiga ee switzerland ay amar ka heleen maxkamadda ganacsiga ee madrid oo difaacaysa kooxahan waxaana uefa ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la burburiyey kiiskan ka dhanaha saddexda kooxood waxaana ku dhawaaqay guddiga racfaanka ee xiriirkan kuwaas oo markii hore saddexdaa naadi ku eedeeyey inay ku xadgudbeen shuruucda uefa juventus barcelona iyo real madrid ayaa ka mid ahaa kooxihii labiyo tobanka ahaa ee saxiixay koobkii european super league ee bishii abriil iyagoo diiday inay ku dhawaaqaan inay ka laabtaan aasaaska horyaalkan gooni ugoosadka ah ee european super league kaas oo isla markiiba ka baxeen lix kooxood oo ingiriisa oo ay ka mid yihiin arsenal chelsea liverpool manchester city manchester united iyo tottenham oo ay soo raacaan kooxaha inter milan iyo a c milan ee waddanka talyaaniga iyo kooxda atletic de madrid ee waddanka spain maxkamadda 7-10aad ee ganacsiga madrid ayaa amartay in dhammaan ganaaxyada maaliyadeed iyo kuwa isboorti ee la dul dhigay aasaasayaasha super league la joojiyo kuwaas oo ay ku jiraan lacagaha ganaaxa ah oo ay siin lahaayeen uefa bishii Maars ee sanadkan 9ka kooxood ee ka baxay horyaalkan falaagada ah isla markiiba ayaa ogolaaday inay UEFA siiyaan ganaax lacageed oo dhan 22 milyan kooxdiiba xubinta ciyaaraha dhigaysal maanta waa naga intaa.
هذا يوم هاتين فرح بلو إنه لسع سيني يحبين تاسي عيارات هات لسع تينا والله انت أصوما لقي فيو اي هاتنا إنه قوضا نصرنا هايس كان أيدي مخترق الله
Yeah.
xeeskaasi ku soo gabagabeeyayna baahinteen idaacadeed oo idinkeenna si laanta af Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waa dhamaan bahda laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.